Blízká setkání na dvojce.
Ano, těším se moc na vás i na našeho dnešního hosta. Je pondělí 11. března, a to je den, který byl vyhlášen jako Evropský den mozku. Tak samozřejmě mohli bychom se ptát, zda to není líto mozkům třeba na americkém, africkém nebo australském kontinentě, ale určitě je to orgán, který si svůj samostatný slavnostní den zaslouží. A my se s jedním velmi inteligentním a v neurochirurgii špičkově zběhlým mozkem dnes setkáme na blízko. Jsem moc potěšena, že naším dnešním hostem je profesor Vladimír Beneš. Ještě jednou příjemné dopoledne, milí posluchači. Mým velkým celoživotním koníčkem je lidský mozek. Skutečně, a to i sice z laické, ale hlubší neurologické podstaty. Koníčkem mého dnešního hosta je zase pro změnu entomologie, tedy nauka o hmyzu. Máme tu tedy takový malý problém. Při dnešním setkání mi on může na téma mozku poskytnout veškeré odpovědi na mé všetečné otázky, zatímco já mu mohu tak akorát nasadit brouka do hlavy. Ale jak ho znám, on se s tím vypořádá po svém. Mým dnešním hostem je profesor Vladimír Beneš, neurochirurg, přednosta neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Hezký den.
Dobrý den.
Děkuji, že jste přišel.
Rád.
Mám velkou radost. My máme dnes Evropský den mozku, už jsem to říkala v úplném úvodu, hodláte to nějak oslavit?
Ne, já jsem to ani netušil, než jsem sem přišel, protože on v současné době je každý den něčeho, takže to se sledovat nedá. Takže že zrovna dneska je Evropský den mozku, to jsem opravdu netušil.
Ale jistě si myslíte, že si zaslouží takovou oslavu, ne?
No tak on by si zasloužil spíš, já nevím, několik měsíců nebo něco takového. Vzhledem k významu.
Ano, když vás tady mám, prosím vás, popište mi mozek. Zkuste mi nějak vy, vašimi slovy, protože vy ho vidíte, že jo? To není nějaká kniha, vy jste tu živě. Tak jak vypadá mozek?
Mozek vypadá nádherně, to musím říct, protože ho mám rád od pomalu údlého dětství, protože táta byl neurochirurg. A je to taková šedo-žlutavá hmota, nepříliš pevná, obalená několika obaly, protože je velmi dobře kryt a hlídán. Je tam mnoho cév, protože mozek sežere neuvěřitelné množství krve, potřebuje živiny. 20% v oběhu jde do mozku z celého těla na ty 0,2% váhy nebo kolik má. A anatomicky je to symetrický orgán ze dvou hemisfér, to jsou ty dvě veliké nahoře. Hemisféry, ta je každá 1, 2, 3, 4, 5 laloků.
A ty jsou vidět, vidíme ty laloky, poznala
my bych ho je. Vidíme toho mozku vždycky jenom kousek, protože si uděláme ten přístup jenom tam, kam potřebujeme, co nejmenší, pokud možno. A pak je tam mozkový kmen, to je taková ta nejdůležitější část lidského těla vůbec, kde jdou všechny dráhy dolů, všechny dráhy nahoru, kde je plno jader, plno center, někde tam sídlí takový ten základ vědomí. A za tím mozkem, za tím kmenem je mozeček ještě vzadu dole, který se stará o rovnováhu a podobné věci. A dolů de facto ten mozek pokračuje míchou, protože to je všecko centrální nervový systém, tyhle ty součásti. A pak tvoří ještě dvě takové výchlipky ten mozek dopředu a jedna z nich jsou čichové nervy a druhá z nich jsou optické nervy. To jsou součásti centrálního nervového systému. To nejsou pravé nervy, takže je to taková...
A ta hmota je tady taková, jako mě šlo o tu konzistenci. Je to
ta konzistence, skoro každý z nás to asi viděl někde v řeznictví, v dětství, tak ono to tak vypadá. Že...
Jako v řeznictví.
Jako v řeznictví, tak to vypadá.
Však vy jste také trošku řezník, ne? No, je to řezničina.
Tím se živím, že jo, to je to manuální, to pak už je. Ona to není vysloveně řezničná, já bych si řekl, že je to řemeslo.
Takhle to bez sporu, ale vyžaduje to asi fortel, tak to myslím.
Vyžaduje, ale ve chvíli, kdy se z operace stane řezničina, tak je někde chyba dost vážná.
A opravdu se liší ženský od mužského?
Váhou. Váhou tam přeci jenom ženský mozek je zhruba o těch 200-300 gramů menší, nebo lehčí, ale to neznamená, že by neměl stejný počet nervových buněk, a to neznamená, že by neměl ty též funkce, i když ty funkce přeci jenom jsou trošku jiné, protože ten mozek ženský je nastaven trošku jinak nežli mužský, takže ty rozdíly tam zcela nepochybně jsou a nemá smysl je nepřiznávat nebo tvářit se, že nejsou.
Samozřejmě, však jste to taky řekl krásně, je lehčí, ale je tam všechno to, co
je tam všechno, mužské. Co má být, je tam dokonce i něco navíc, než je možná v mužském mozku a na druhou stranu, kdyby nebyl jiný, tak je ten svět asi hodně nudný.
Ne, myslím, že je to úplně ideální a krásné.
Ideální.
Vy jste přednost specialista, jste profesor, tedy i přednášíte, učíte. Jak často se dostanete k operaci jako takové aktivně, tedy k tomu řemeslu?
Za rok tak někde mezi 120 a 150 operacemi, takže to znamená ty 3-4 operace za týden, někdy i 5, protože zase dost času strávím po cestách. A je to tak asi ta dobrá relace, protože zase to, co já dělám, nejsou ty jednoduché věci, kde tam člověk přijde za 5 minut, je hotový a odkráčí, takže nějaký ten čas tam strávit musím samozřejmě. Takže těch 120-150 za rok.
To já si právě představuji, že když je někdo kapacita jako vy a logicky tou zkušeností takhle projde, takže asi na něj nenechávají to nejjednodušší, takzvaně rutinní, ale že si zřejmě vychytáte takové ty feinšmekrovské věci.
No, kdyby to bylo takhle, že bych si vychytával ty feinšmekrovské, bo ty je vždycky největší rvačka mezi doktory, bo ty feinšmekrovské nebe. Na mě bohužel zbývají takové ty předělávky dost. A potom svým způsobem je mojí povinností dělat ty nejriskantnější věci, protože nějaké komplikace já unesu a na druhou stranu, kdyby komplikace měly mladší, tak je to takové hloupé, takže jakože bych měl hodně těch oddychových operací, to na neštěstí nemám, takže občas si tam něco, se přiznám, vyberu, co vypadá pěkně rychle a nějakým stylem se toho zmocním.
Tak k operacím se ještě s naším dnešním hostem, profesorem Vladimírem Benešem, dostaneme za chviličku. Profesor Vladimír Beneš je naším dnešním hostem a začali jsme jak jinak než operacemi, které se ho tak 3x, 4x do týdne týkají. A samozřejmě ty nejsložitější. 80 miliard nervových spojení jste říkal, že je v mozku, nervních buněk je v mozku. Takže to je vaše práce, do toho vy se díváte tedy 3x, 4x do týdne. Dotkli jsme se toho, že děláte samozřejmě ty speciálnější, náročnější operace, předělávky. Něčemu říkáte rutinní, jak jsme říkali, ale myslím, že my, pacienti, když nám řeknete, půjdete na operaci, tak žádná pro nás není rutinní, je to výjimečný zážitek pro člověka, ne plně pozitivní. Přesně. Čemu vy říkáte rutinní tedy? Co tam patří pro vás?
Takhle, samozřejmě, že respektujeme to, že pro toho člověka i pro nás největší prchotina je to nejzávažnější, co má před sebou. To je asi základ v medicíně, že člověk musí brát vážně i to, co považuje za absolutně bezvýznamné nebo malicherné. A rutinní musí být každá operace. Protože ve chvíli, kdy je operace dobrodružstvím nebo nějakým tím, tak je tam riziko. To už je dáno, že o tím, že je to dobrodružství. A to riziko nese pacient. Takže to vzrušující a to takové, řekl bych, dobrodružné, to musí mít předem, když si to člověk rozmýšlí. Pak na tom sále vlastně, tam už by měla být nuda. Ve skutečnosti. Tam už by to mělo být nudné, skoro až otravné, protože pak je to bezpečné, když je to rutinní. Ne vždycky se toho dá samozřejmě docílit, ale i když to v operování máme všichni určitě nejradši a bereme to jako takové vyvrcholení, tak ten proces předtím je mnohem víc vzrušující, když si to člověk rozmýšlí, kdy, co, jak, kde, proč, jestli tenhle přístup nebo onen přístup. A tohle to je možná oblast, kde já strávím víc času, nežli pak na tom vlastním sále.
Jak dlouhý čas jste nejvíc strávil třeba tou přípravou, ať máme představu?
Nejdelší, to si dokonce pamatuju. To mi trvalo skoro rok, než jsem se rozmyslel.
Rok?
Rok, kdy jsem koukal na nádor, který byl v hloubi u mladý ženský a nakonec jsem to poslal asi 5 známým po cizině, ty snímky. Oni mi zase napsali, jak by to dělali, oni, jestli by to vůbec dělali. A tak jsem tak kolem toho celý ten rok chodil a nakonec jsem to udělal podle toho, co mi poradil Turek. Vynikající Turek, nějaký Úgur Ture, tak jsem použil to, co on mi napsal, že by bylo asi nejlepší, nebo že by on udělal a vyšlo to velmi dobře. Ale opravdu ten proces předtím mi trval rok. Jsem na to samozřejmě mezi tím zapomněl několikrát a samozřejmě, že jsem dělal jiné věci, to jsem nemyslel celý rok jenom na to. Ale pořád se mi ta paní vracela v hlavě a pořád jsem ty snímky
prohlížel. Vlastně.
Dozrávalo to, až dozrálo opravdu k tomu, že jsem nakonec ten nádor opravdu vyndal, aniž bych té paní ublížil. Teďka funguje úplně normálně, v pohodě.
Úžasný. A samozřejmě se může stát, a není to vůbec vina lékaře, že ta věc nedopadne, že člověk udělá maximum, rozhodne, nedopadne to.
To je jasný. Jakmile přijdete k chirurgovi, který nemá komplikace, tak utečte, protože máme je všichni, to se nedá. A když on vám řekne, že žádný nemá, tak jsou jen dvě možnosti. Buď vám mře a to je špatně, anebo se jich není vědom a to je ještě hůř. Takže vždycky pryč. Tohle je takový Já mám kamaráda, to je Václav Hudeček. A my jsme ho někdy byli na večeře, já mu říkám, ty Václave, jak často trénuješ? A on se na mě kouknul jak na úplnýho hlupáka a říká, no denně. Já mu říkám, jak dlouho? Říká 4 hodiny. Takže on 4 hodiny denně trénuje na ty housle. K tomu má 20 koncertů. Ale hlavně začal s tím, když mu byly 3-4 roky. Jo, takže v 25, když já jsem se prvně dostavil na operační sál, že, a měl jsem do něčeho říznout, tak ten Václav už byl světoznámý virtuos. A samozřejmě, že jsem mu položil potom další otázku. Ty já uděláš chybu? A on se zas na mě kouknul jak na úplnýho blbce a říkal, že samozřejmě. Ale od chirurga veřejnost očekává, že tu chybu neudělá. To není možné.
No, samozřejmě. Jsou situace, kdy třeba se operace ví, třeba jednoznačně tedy nedoporučíte a třeba na ní pacient bude trvat. Kdo potom má rozhodující slovo?
No, to je svízelná otázka. Tam jde o dohodě. Vždycky se musíte s tím pacientem dohodnout, vždycky ho musíte někam vést. On má právo se rozhodnout. Vy mu musíte říct všechny ty možnosti, které máte léčební. A mezi léčební možnosti patří observace. Nedělat nic. To je legitimní léčebný postup a ty pacienti to mají rádi. Ale samozřejmě, že vy ho musíte vést k tomu, aby se rozhodl tak, jak vy si myslíte, že je to nejlepší. Ale to rozhodnutí musí být jeho. Nebo mělo by být jeho.
Dlouhá příprava, spousta takovýchto situací. Dokážete to potom nebrat osobně, když to třeba nedopadne? Nebo
určitě.
Dokážete?
Emoce do vztahu lékař-pacient nepatří.
A jde to, protože jste člověk a ty emoce máte přirozeně.
Člověk se to naučí. Určitě. Člověk se to naučí, ale jakmile jsou tam emoce, tak ty vedou k chybě. Že jo? Já se nemůžu přeci rozplakat, když vidím nějaký hrůzostrašný nádor, nebo nemůžu ztratit hlavu, protože někde něco není tak, jak by mělo být. Že jo? Já k tomu musím opravdu přistupovat absolutně chladně a absolutně mi musí být hostin, jestli mi ten pacient je sympatický nebo není sympatický, jestli je to předseda vlády nebo pastevec hor, který mimochodem teda dopadne vždycky líp. Čím víc telefonů před operací, tím víc komplikací to tam dostává.
Souvisí to spolu.
To souvisí, to víte, že.
To znamená i ten stres, to, o čem jste tak často
mluví. Ani ne stres, ale prostě to je nějaký takový naschvál.
Vyšší moc. Vyšší mozek.
No, vis major, s kterou nikdo nic neudělá.
Říká profesor Vladimír Beneš na Dvojce. Dnes je Evropský den mozku a naším dnešním hostem je přednosta neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pan profesor Vladimír Beneš. Vlastně vy musíte mít i nějaký vojenskou hodnost, ne? Když
už
jste?
Už ne.
Co to je už ne?
15 let jsem byl v armádě. A to bylo v dobách, kdy bylo svým způsobem jako nařízení, že přednosta musí být habilitovaný voják. Takže já, když jsem vyhrál konkurs, tak jsem musel narukovat do armády a vůbec to nebylo špatné. Ani neřeknu proti armádě ani slova naopak, byl jsem docela pyšný na to, že jsem v armádě, ale pak přeci jenom, že se přiblíží ten vojenský důchod, pro vojáci chodí dřív, že to je jako hornicí, takže jsem s armádou skončil a mezi tím se věci staly takové jako volnější, takže mohu šéfovat ač nevoják nebo vysloužilec.
Vy jste, že už jste v důchodu vojenském, nejste samozřejmě v důchodu lékařském. Jste rád? Co byste dělal, kdybyste byl v Německu, kde se chodí do důchodu nějak, myslím, v 65?
To je zoufalý. Já to vidím u těch šéfů, těch německých klinik. Tam jsou dva typy. Jeden typ měl celý život jenom tu neurochirurgii a nedělal nic jiného, všechno tomu obětoval a těch 65 najednou musí skončit. A tyhle lidé jsou opravdu zoufalí. Ty neví, co sami se sebou. A pak je druhý typ, který je zhruba tak 50-50. A to jsou lidi, kteří k tomu měli ještě v životě nějakého koníčka nebo nějaký jiný zájmy, tak ty to překousnou. I když ne snadno, ale přeci jenom to překousnou. Prostě těch 65 a tahle ta absolutní nutnost skončit, protože oni, když vyberou nového šéfa kliniky, tak je to vždycky člověk odjinut. To nemůže být člověk místní, který by třeba tam toho šéfa nechal chodit jako nějakého emerita. To je vždycky člověk odjinut, takže ten šéf opravdu se mu zavřou ty dveře úderem 65 a dost. A nemyslím si, že je to jako chytré, protože oni tím přicházejí o ohromné zkušenosti lidí, který to opravdu dělají dobře, protože šéfové těch německých klinik jsou prakticky výhradně vynikající odborníci. Takže hloupou, řekl bych, byrokratickou jakousi nějakým zvykem nebo nařízením se tím připravují hodně.
Vy jste z velikého neurochirurgického rodu, až tatínek dělal to tež.
Táta dělal to tež.
Taky nemusel do důchodu, do kolika?
Táta šel do penze v 71 a šel jako o své újmě, aha, nebo ze svého rozhodnutí, ano, a říkal mi, že prostě cítil, že už to není ono, to operování, že už to prostě není to, co to bývalo dřív. Takže dřív, než si toho všimlo v okolí, tak šel v 71 do penze, i když ho přemlouvali, aby tam zůstal ještě pár let, ale v těch 71 toho nechal.
To je to, co se říká, ta jistota v rukou, ne? Že se nesmí třást? Nebo co to je takový ten impuls, co
ani ne, to zase to dostáváme do té manuální roviny. Mm-hmm. O tom neurochirurgie není. Mm-hmm. Jo, já nejsem zvědavý na to mít chirurga, který má zlatý ručičky.
Ano,
já potřebuji chirurga, který má zlatý mozeček, který to dokáže všechno vymyslet a rozmyslet. A potom v chirurgii ohromnou roli hrají zkušenosti. Jo, ta masa těch pacientů, které člověk má za sebou, kdy už ho de facto nic tolik až nepřekvapí. Jo, ten obor je velmi pestrý, tam je plno různých chorob a plno různých možností a málo operací se podobá jedna druhý. Takže tam ty zkušenosti získat trvá leta. To je opravdu jako dlouhodobá záležitost. A právě pak ti Němci, Rakušáni, to přicházejí, ty z toho odcházejí. Tam nejde o toto odoperovat, to může operovat někdo mladší, ale vymyslet to.
Ano. Váš rod pokračuje v podobě vašeho syna, také je neurochirurg, nebo neurolog, neurochirurg.
Neurochirurg.
Děláte nebo dělali jste nějaké třeba rodinné tedy konference, kde jste si předávali zkušenosti, když ta možnost je ten postgraduál?
No, pomalu každé rodinné setkání do určité míry taková trochu neurochirurgická konference, ale je fakt ten, že ten věkový rozdíl vede k tomu, že každý máme trošku jiný zájem. Táta ten má už tak v 98, že
jo? Tak jeho 98.
zájem 98 bylo v lednu. Tak ten má takový spíš zájem velmi povšechný, velmi obecný a co tak zhruba do budoucna by mohlo být a takovýhle. Mě zajímají spíš takové, jako řekl bych, třeba ty randomizované studie nebo nějaké série pacientů. No a mladýho zajímají jednotliví pacienti, že jo? No to je taky takový určitý vývoj. Takže, že bychom se zase tak jako v té diskuzi úplně sešli, to ne.
A vypadá to, že to je obohacující a moc se mi líbí, že váš tatínek v 98 přemýšlí, co dál do budoucna, to mi přijde nádherné.
On má furt ještě nápady, to je opravdu nádherné.
Tak o tom, jestli existují, nebo určitě existují, ale jestli je můžeme vyvrátit nějaké mýty kolem mozku, to si povíme zase za chviličku na dvojce s naším dnešním hostem, profesorem Vladimírem Benešem. S panem profesorem Vladimírem Benešem se překrásně povídá o nás. O mozku, a to jsme my, tak jste to řekl. Takže o nás, o lidech, o našem mozku. O vašem neurochirurgickém rodě jsme hovořili a naťukli jsme mýty kolem tohoto orgánu, nebo možná neúplně pravdivé informace, to, co se tak traduje. Vlastně tu základní otázku mám. Pořád se říká, že všichni používáme nějaká 4-5% a zbytek ne. Neumím si ale představit, že ten orgán, který jste nám popsal, jako skoro celý nepracuje a někde tam toho pár bliká. On přece pracuje celý. Jak je to míněno podle vás?
Tohle to svým způsobem asi není možné vůbec nějak definovat, kolik toho mozku používáme, protože on se zapíná a funguje spíš v rámci nějakých sítí, v rámci nějakých modulů, nežli jako celek, ale zcela nepochybně k tomu vědomému používáme strašně málo, ale to, co my víme, nebo co si uvědomujeme, je jenom zlomeček toho, o co se ten mozek stará, že jo? Protože on se stará o krevní tlak, on se stará o oběh, on se stará o dýchání, on se stará o lokomoci. Když jdete autem, vůbec nad tím nepřemýšlíte a přitom je to nesmírně složitý mechanismus a mozek si to dělá sám, ani vás o tom neinformuje, jak to dělá. Takže vy spíte, ale ten mozek nespí, že on si tam ukládá paměť, on vás jednou za půl hodiny přetočí, abyste se neproležela. Takže on má pořád hodně co na práci, ale kolik jeho k tomu zapnuto, to těžko říct. Určitě ne celý, ale ta funkce je celá, ale pravděpodobně se to zapíná v různých časových intervalech a jak je potřeba a co je potřeba, že jo? Když si ukládá paměť, tak zapne tuhle ty oblasti, když vás potřebuje přehodit, zapne jiné v oblasti a jako určitě se nefláká ani vteřinu.
Je autonomní a prostě to vlastně řídí, nebo je.
On je ten člověk.
On to jsme my, takže vlastně jsem to já, takže on.
Ano, ano.
No, jasně. No. Vlastně rozlišujeme to vědomí a nevědomí, ano. Jako vědomí jsem já a nevědomí.
Ono už tohle to je trošku zvízený, protože ano. To bychom se dostali k tomu, jak definovat vědomí a na to bychom nepřišli. Ano. Na tom si vylámal zuby dokonce i Lenin, že a to už je co říct, ani ten to nedokázal.
je tady pravda, že toho vlastně spoustu pořád nevíme o tom mozku? I vy to potvrdíte jako člověk, který ví tolik.
Hodně. Mm-hmm. Hodně o toho nevíme a s Insusem si myslím, že ani ho nikdy nemůžeme poznat úplně, protože nástroj, který používáme k jeho zkoumání, je on sám.
Ano.
Jo? Takže ano. To se vylučuje už, aby se to někde setkalo.
Ano.
Ale vemte třeba sny. Jo? Mm-hmm. To jsou absolutně absurdní věci, které jsou splácaně na... Ale ten mozek to někde musel vzít. To on si to nevymyslí úplně sám. Takže on tu paměť musí mít ohromnou, akorát to člověk z toho nedokáže vytáhnout. Kdo ví, jestli on si nepamatuje úplně všechno. Mm-hmm. Kapacitu na to má. A teďka vám to pouští v těch snech, že ho zcela selektivně a zcela tak, jak si on vymyslí, co ho zrovna napadne. A hraje si sám se sebou možná.
Říkalo se, nebo četla jsem, že Albert Einstein právě měl nějak extrémně vyvinutou zadní část mozku. Nebudu teď umět přesně říct, kterou. To se může, je to tedy jako anomálie a potom na ty věci přijde?
Že? Ani ne, já si myslím, že tohle to je vždycky jako sekundární, že primárně ten Albert Einstein byl geniální a teprve sekundárně se přišlo na to, že ten mozek měl třeba trošičku jiný.
Že proto něco otevřel.
Asymetrický.
Jako...
Tohle to moc velkou roli nehraje, protože já nevím, který z těch velkých hudebních skladatelů měl hydrocefalus, takže z toho mozku mu zbýval jenom takový lem těch toho té mozkové tkáně, no a přesto byl geniální skladatel, takže tam ta hmota není v přímé korelaci s výkonem.
Když si potřebujete opravdu odpočinout, a určitě někdy potřebujete, tak co je pro vás to největší vypnutí, relax, pro váš mozek?
No, asi tenis.
Tenis?
Asi tenis, že, anebo ty broucí, ale asi víc ten tenis, protože u toho je i ten pohyb a takové to všecko, co k tomu patří, takže to je asi tak největší, nebo lyže, cokoliv tam, ale to člověk nevypne, ten mozek nevypne, on se namáhá dál baští těch 20% v oběhu.
Protože brouci, to je jedna z nejznámějších věcí o vás hned potom, že jste neurochirurg, tak se k ní dostaneme velmi speciálně za chviličku tady na Dvojce. Musím říct, že se tady velmi krásně povídá s panem profesorem Vladimírem Benešem o všem možném, ale brouky rozhodně vynechat nemůžeme. Takže entomologie, věda o hmyzu, konkrétně vás zajímají brouci. Lovíte brouky, se o vás říká. Takže no, prosím vás, jak se takový brouk loví? Mi popište. Jako ze síťkou jdete, skočíte na ní.
No, to je několik možností. Asi nejlepší je večer na světlo, že zapnete lampu a oni na to nalíte, vy jenom z toho seberete. Tam je nevýhoda ta, že přilítne i všecko ostatní. Mezitím v Brazílii takové maličké vosičky vám tam udělá chuchvalce, takže zebrat toho brouka z plátna znamená 2-3 žihadla. Takový. Pak se kopou pasti. To je na obecní skupinu hovnobrouků. To je specifická skupina, že se zakopě kelímek do země po okraj, do toho se dá návnada a ten brouk tam ve noci přijde, zbuchne tam a já si ho ráno vyndám. Tam je zase nevýhodou určitou ta návnada, protože vůbec nejlepší je schnilá kobotnice. Takže to pachne opravdu zařile. No a pak jsou takové ty individuální lovy, že koukáte po kytkách, jestli tam něco nesedí a seberete to a síťkou opravdu občas taky, ale hlavní, zejména v tropech, kde se přes den toho moc nechytí, tak je potom to světlo a ty pasti.
A to vlastně asi musím docela krásné, ne? Že chodíte někde po louce, nebo i dobrodružné ty noce.
Je. Letos nás napad slon v Zambii, rozbil nám auťák.
Chtěl vás chytit do pasti.
No, my jsme ho vylekali a on jak se lek tak zautočil a zničil nám levej blatník a chudák si tam zlomil kel. Takže takovýhle věci k tomu patří.
No, ale
jako je to zábava, je to ten lov, opravdu je to výlet někam a je to takový, že člověk najednou vypne a pohybuje se v úplně něčem jiném a k tomu zatím, kde jsem byl, tak to vždycky bylo hezké.
No jo, právě vy jste takhle, asi se spíš zeptám, kde jste ještě nebyl. Já si myslím, že už jste byl všude možně, co jsem četl.
To teda nevím, kde jsem nebyl.
Tak kde jste byl nejraději třeba?
Nejraději, asi svýho času, ono je to taky, dřív jsem jezdil hrozně rád do Číny, ale teďka už přeci jenom tahá 20-kilovej bágl po 3500-4000 horách, to už by mě nějak asi netěšilo. Pak jsem byl párkrát v Mexiku, to bylo výborný. A vůbec celá Jižní Amerika je vynikající, protože jednak tam není tolik lidí jako v Ázii, kde opravdu se nedostanete mimo lidi. A jednak si vás ty lidi nevšímají. Oni vám pomůžou, když je poprosíte, ale jinak jako byste nebyli. Takže Mexiko, Panama, V Brazílii jsme jednou byli, to bylo obzvlášť vydařený. Teď jsme byli v Bolívii, to je nádherná země. To je asi největší biodiverzita vůbec na světě v té Bolívii. A taky jsem si v poslední dobou zamiloval Afriku, takový ten jich od té Zambie dolů na jich nejjižní Afriku, ale Botswana, Zimbabwe, ta Zambie, Namíbě, tam je to takové pěkné a je tam ještě klid, tam není jako žádný nebezpečí, ty lidi jsou tam hodní a příjemní, takže tam je to taky...
Já chápu.
Austrálie je taková trošku blbá, no, ale...
Já chápu loveckou i cestovatelskou vášeň, ale přece jenom jako kde se ve vás objevil toho po broucích, to vážně není úplně běžný. Myslivec je častější, střelit do něčeho.
Ale já bych asi neuměl střílet ta velká zvířata, i když takhle těch brouků to zavraždím, těch zvířat pochopitelně daleko víc, ale tak, jak vám je tohle to nepochopitelné, tak pro mě je nepochopitelné, když někdo jede do některých takových míst a nechytá tam ty brouky. Rozumíte, to je prostě něco, co mě na rozum nejde. Ne, to bylo, můj děda byl učitel a on nás jako děti vláčel po okolí Plzně. On byl takový ten chodec. No a já jsem jako dítě sebral brouka a už mi to zůstalo, jako že jsem je pak sbíral už furt a někdy, když mi bylo, já nevím, 8-9, tak jsem prvního napích na špendlík, ještě dodnes
je napíchlej
a nestrouchnivěl. No a nějak tak postupně se to vyvíjelo, ale opravdu jenom to sbírám, většinou to umím rozdělit do těch jednotlivých skupin a ty pak rozdám kamarádům, který...
To jsem se chtěla zeptat, jestli máte doma už takovou sbírku brouků, že už na ní chodí jenom žena.
Žena uchránila v obývák a kuchyni, tam nejsou, jinak jsou brouci všude, jo. Ale to je samozřejmě, to si nechávám pro tu potěchu, že si to večer na chvíli vyndám, kouknu do té krabice. No jistě, to se vám rovnou vybaví, kde ho člověk chyt, jak to tam vypadalo, co třeba tam bylo za hrozný jídlo, jestli nějaká
místo
choroba.
Místo fotek máte brouky.
Místo fotek mám ty brouky. No. Ne, že bych nekouk na fotky taky, ale ty brouci jsou na to lepší, protože k tomu je pak i takový to lovectví. Jo. Ale jako... Je to hlavně ta zábava, jo, že bych se v tom chtěl nějak vědecky angažovat, to ne, ale už je po mně popsáno asi 20 brouků a teď jsem měl největší úspěch, protože jsem tam našel z té Brazílie pár brouků rutilidi, já nevím, jak se to jmenuje česky.
Ano.
A dal jsem je talent nějakému postgraduálnímu studentovi ve Viniční na přírodních vědách. A on je nechal popsat, že to ještě asi se třemi dohromady se dohodli, že jsou to nové druhy. Takže jeden ten druh je po jedné vnučce, druhé po druhé. Takže jim žena i nechala udělat trika, kde ten brouk je a je tam Eliške a Zuzane. Takže to je takový... Jo, to je na tom to hezké.
Vidím, jak úplně září, to je to fascinující. Nevím, jestli to trumfnu z další písně, ale věřím, že ano. Karel Gott a jeho Lady Karneval nejen pro pana profesora Vladimíra Beneše na Dvojce. Pokud jste jen trochu podobní mně, milí posluchači, tak máte v srdci v tuto chvíli, krom Lady Karneval, také našeho dnešního hosta, pana profesora Vladimíra Beneše. Budeme se muset rozloučit. A tak jako vždy připomínám, že máte šanci za chviličku po rozloučení se s panem profesorem volat na číslo 22 155 25 25. Když zavoláte, dostanete lístky na ples, který se bude 26. března konat v Praze na Vinohradech. Pane profesore, je nějaký objev, kterého byste se chtěl dočkat v oblasti neurologie nebo neurochirurgie?
Určitě. Abychom byli schopni vrátit funkce, které jsou ztraceny. Mm-hmm. Dosud v neurochirurgii platí nebo v tom mozku, že co je jednou ztraceno, je prakticky ztraceno navždy. Mm-hmm. Takže bych se rád dočkal toho, kdybychom měli nějakou metodiku, která by dokázala ty funkce vrátit. Mm-hmm. A bylo by mi úplně jedno, kdyby to byly kmenové buňky, neuroprotézy, nějaké neuromodulace nebo umělý pohyb, cokoliv prostě, ale nějakou metodiku, abychom těm pacientům mohli vrátit to, co ztratili. Protože ta postižení neurologická jsou ta nejtěžší vůbec, která mohou být. Jo, ten rozdíl, když vám vlaku jede v obě nohy a rozdíl, když jste stejně na vozičku smíšního poranění, je dramatický. Takže tohle.
Tak já doufám, že si budeme příště povídat aspoň o nějakém malém dalším posunu v této neuvěřitelné krásné oblasti, jako je lidský mozek. Já vám moc děkuju za vaši návštěvu, za to, co děláte a jak smýšlíte vaším mozkem.
Já děkuju za pozvání.
Děkuju a mám pro vás malý dáreček, skleněná kostička. Není to mozek, je to kostička.
Je to kostička.
Tak naším dnešním hostem byl pan Vladimír Beneš.